Magandang hapon po mga kababayan. Muli, naririto na naman po kami at inyong makakapiling dito sa Samutsari Philippine Cultural Radio Program, broadcasting from 104.6 Planet FM. Ngayon po ay huling linggo ng Pebrero. At siyempre, sa susunod na linggo, Marso na. At napakaganda po ng panahon ngayon, kaya lang sobrang init. Akala ko kanina, na-speeding na naman ako, nasira yata yung pangako kung hindi ako mag-speeding ngayon taon. Buti na lang hindi pala, yung palang nasa likod ko yung ambulansya. Ako'y pina-atras dahil dadaan sila. Eh, meron din nauuna sa akin at meron pa rin sa likod ko, nasa right ko siya. So talagang umusog ako. Mabuti, gumaya din yung dalawa o di nakadaan siya. Ang problema mo nito, kasi naka-stop ako dyan sa may Great North Road, kakanan ng Point Shev. Eh, pag nang nakalabas, labas na yung ambulansya, eh go na, di dapat takbo na naman ako ngayon. Eh, dala-dala ko manual na kotse. Eh namang sa likod ko, binubusinahan ako. Eh natural, hindi ako makakabilis dahil nandun palang kalalabas palang ng ambulansya. Hindi ko banggain yun.
Very impatient.
Oo. Ang init-init pa.
Yes. Sus,
yeah. But never mind. Talagang ganyan. Masaya tayo dahil ang araw nandyan, nakangiti sa ating lahat.
Pero would you believe, Tita Burs, end of February is the end of summer?
Hello.
Oh, kasi officially nga. At April, syempre nga naman, April ay daylight saving ends na. By the way po, magandang hapon po sa inyong lahat, mga giliw namin, taga-subaybay ng Samutsari. Ito po si Ate Jo na nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Kanina, Tita Verz, ang nasabi ko while you were busy on the phone, officially, ang end ng summer ay end of February.
Oo. Talagang kututusin, ano na ngayon? Autumn na.
Oh, diba? And nakikita mo naman, it's getting dark earlier.
Oo.
At
natutuyo na rin yung ibang mga dahon.
Oo. Next month ay daylight saving ends na.
Mm-mm.
So, hindi ko lang malaman talaga kung ano yung day na mag-i-end ang daylight saving. So, April daylight saving ends. So, babalik na naman ng 4 na oras. And the same. You know, pabalik.
Oo, totoo.
All right.
Pabalik tonight.
Yung gabi ng ano, yung April nga.
April pa lang. Kasi March, end ng March.
Pa lang.
Kailan na nga ang Holy Week? Ngayon March, di ba?
Ang Holy Week ay on the 13th, I think, March 13th.
Kasi itong Wednesday na darating, Ash Wednesday na.
Ash Wednesday na. That is start of the Lenten season. So, napakabilis nga naman ng panahon, Tita Verz. Napakabilis natin tumanda.
Totoo yan. Yan. Ang programa pong ito ng Samutsari ay palaging hinahatid sa atin ng Planet Earth Travel, J&M Foods and Butchery Limited, New Zealand Home Loans Massey, Wilson West, ISM New Zealand Limited, at Forex Umak, at iba pang mga sponsors. Siyempre pa po, meron tayong mga specials galing sa Planet Earth Travel. Kaya, eto, i-share po ni Ate Jo sa inyo. Nakakita ka ng bago? Eto.
Hindi, itabel po yun dito, Tita Verz. Ito, noon pa ito. Meron tayong bagong special galing sa Planet Earth Travel. Ito po, 21 days Philippine Airlines short-term fare to Cebu from 849 New Zealand dollars. Ang routing po nito, Auckland via Cairns to Manila to Cebu and vice versa. Sales and ticketing effective 31st January 2017 to the 28th of February 2017. And travel dates po, valid for travel commencing the 31st of January 2017 and up to the 30th of September 2017. Travel must be completed by 30th of September. Return economy class airfare valid for 21 days only, inclusive of fuel taxes. Auckland and Cebu Airport is taxes, special conditions only, inclusive of travel agent booking and service fee. Stopover is not permitted. Baggage allowance is 30 kilos, 7 kilos hand carry, meals and entertainment are provided subject to airline route. Ticketing within 2 days of confirmation regardless of travel dates. Refunds, budget, economy booked in U, T, and E classes non-refundable at all times. Totally unused or partially used. Change fee, there is a fee of 200 New Zealand dollars applies per change, subject to availability on the same booking class. No show fee, there is a fee of 150 New Zealand dollars to all bookings not canceled 24 hours prior to departure. Accompanied child from 2 to 11 years old, 669 New Zealand dollars. So, tawagan lang po ang kanilang customer care service sa 800-111-1131 or email at reservations@planettravel.co.nz. At meron pang PS o pahabol, Planet Travel Special Number 2. A package includes Get Going Asia BFR Balikbayan Fare from 777 New Zealand dollars via Malaysia Airlines. Ang travel period po nito ay 13th of February to the 31st of March. Must depart Auckland. Sale period February 28 up to 13th February up to 28th of February. So malapit na. Ano bukas? 27 na bukas. So dalawang araw na lang. So, return economy class ticket valid for 3 months, inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes, seats subject to availability. There are very limited seats po, so kailangan magmadali tayo. Special conditions applies, meals, entertainment, and 30 kilos check-in baggage plus 7 kilos hand carry. This includes travel agent, booking, and service fees. Ticketing within 3 days of reservation. Unless requested, a request earlier by the carrier. Changes, date change, there is a fee of $200. This will include airline and travel agent fees. Cancellation before and after, at any time, non-refundable at all times. No show fee, there is a fee of 250 New Zealand dollars. There is a 25% frequent flyer accrual on Q class. Accompanied child 2 to 11 is 619 New Zealand dollars. So tawagan lang po ang Planet Travel sa kanilang customer care service sa 0800-111-1131 or email reservations@planettravel.co.nz. Ayan po. So kailangan po magmadali na kasi yung isa eh hanggang Martes lamang.
Gaano karami magkano yung una?
Ano yun? 8 something.
800.
Oh, 869 something like that. Oo.
Tingnan natin.
Oo.
I think that was
$869 ba?
Accompanied ang 2 to 11 na child.
669, di ba?
669.
Oo.
Pero
yung adult 8 something
849
849
yan Philippine Airlines po yan
via Cairns.
Ang sunod
ay Malaysia Airlines
Up to 28 February
Martes yan.
Nasaan ba yung presyo dito? Mahirap itong sa ano tayo nagtitingin.
Oo. And then andyan yan.
Oo.
8 din eh.
8 din.
Oo, 8 din. So yun ang pinaka-special mm-hmm. ng Planet Air Travel.
779 ata return Malaysia Airlines. Yun, oo. Diba yan?
Mm-hmm. Oo.
Ayan. At syempre pa po, ito naman ang ating local news hatid sa atin ng Planet Air Travel. Auckland schools bans heads with cords following accidental stranglings in Australia. An accidental strangling in an Australian school has led to one Auckland school moving to cut off the cords from pupils' heads in a bid to prevent similar incidents here. Balmoral School in Mount Eden announced the decision after a parent alerted them of the safety hazard and a worrying incident across the ditch. Authorities in South Australia this week issued a hazard alert to all public schools and preschools after a six-year-old girl had to be saved by an older pupil when the cord on her school uniform hat got caught on playground equipment. Like many Australian schools and increasingly more New Zealand schools, the girls' uniform includes bucket hats. There is a wide variety, but many have an adjustable cord or straps attached. Some designs have a quick-release fastener that immediately splits when there is pressure on it. Balmoral School Principal Malcolm Milner said a parent who arrived back from Australia had pointed out the hazard, and on finding out their uniform hat did not include that safety feature, called on parents to remove the cords. "We thought, you know, kids run round and things like that, so we're just being cautious around having hats, and we're currently talking to one supplier about, or our supplier, about altering the design of our hats. Any new hats that we procure will take that into account. That the cord gets ripped, there's a cord on that can easily spring apart, or I know some hats have an elastic just around the head. Just what we will do. I know some of the hats that when they were pulled on, they rip off, they break. But the current model that we have don't, so it's just a precaution. There has been no blanket ban on hats with cords on this side of the Tasman." Nakakaawa naman.
Mm-mm. Hot lang, ano?
Hot lang, na-strangle ang bata.
Yeah, mm-hmm. You know, accidents. Mm-hmm. And dapat nga, you have to be cautious and kung ano man yung hazard o yung nagkukos ng hazard, kailangan ma-eliminate yun before something happens, you know, something bad happens.
Oo, totoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Maghanap buhay tayo, Ate Jo. Ano ang meron ka dyan?
Alright. Sa mga kababayan po natin na gusto naman bumili ng sasakyan, saan ka pa pupunta? Of course, sa Wilson West na. Good quality, no or low deposit, great service, easy finance, overseas license, work permit, bad credit, walang problema. Wheels on West can help. Can't find the car you want in Auckland? Wala ring problema. Wheels on West can order the car you need straight from Japan. For any inquiries, please contact Dante Salvador on his mobile at 0213493188 or on his landlines at 827-7723 or 827-2142. You can also fax your requirements at 827-7760 or send it by email to dante@wilsonwest.co.nz. But why not check out Dante's website now at www.wilsonwest.co.nz and choose from the selection of choice cars on offer. Wheels on West Limited, trading as cheaper cars, located at 3003B Great North Road, New Lane in Auckland. Mm-hmm. Wheels on West, our best price is the best price. Ayan.
Kailangan yata mga bisita kay Dante kasi yung aking malaking sasakyan
Nagre-retire na?
Hindi.
Ano?
Maigi pa. Ang problema, noong Tuesday, masyadong matraffic, mainit pa.
Oh.
Sobrang init. Stop, start.
Yan.
Yung nasa unahan ko, biglang tumigil nang hindi pa naman dapat tumigil. O, di bumangga ako sa likod niya.
Oh.
Yung kanyang tow bar nakapasok sa number
mo.
Plate ko. Yung number plate ko na biyak nakapasok sa loob ng bumper yung ulo ng tubol. Di siyempre, buong bumper siguro affected yun.
Yeah, that's right.
Aywan ko lang yung kanya kung ano dahil insured naman daw siya, pero hindi sa akin nagbigay ng
phone number.
Hindi, nakuha ko. Kasi binigay ko lahat sa kanya, yung akin.
Yeah.
Yung kanya, hindi niya binibigay. Sabi ko, kailangan ko rin yan.
Yeah.
Ibinigay naman ang name and telephone number and address, pero hindi niya alam ang insurance, magtanong pa sa husband niya.
Yeah.
although maliit lang
sino
sa sakyan
niya.
Ako, dahil akong nasa likod, siya ang nauna.
Alright. So what are you gonna do with your car now? Titradin mo kay Dante?
Sayang sana.
Oh,
kasi,
yeah. Oh,
okay na okay. Walang problema, yeah. Yun lang. Kaya lang eh, naku.
You got to have it fixed, Tita Virgin.
Ah, oo, definitely.
I like big cars, but you know, maliit lang na tao ako, so I don't think nababagay sa akin yun. Okay. So
happy ako sa ganung size at ganung ano.
Yeah. So ang mga kababayan po natin, si Kuya Dante, tutulungan kayo sa finance department.
Oo. And narito naman po, isa pang tutulong naman sa inyo.
Would you like to be in control of your finances? Are you struggling with debt? Finding it slow to repay your mortgage and looking into refinancing it? Are you looking to buy your first home or purchase your investment property? New Zealand Home Loans Messi, through our debt management system, can help you define your goals, create a plan, and track your progress. We can help you and your family become debt-free faster. Worried about your future plans and your loved ones? Worried about your home, your belongings, and your car? New Zealand Home Loans Messi can help ease this stress. Start protecting your plan now by ensuring these precious possessions are well covered. Protect it before you need it. To find out more, call New Zealand Home Loans Messi Branch on 835-4044 or 835-4043 or email at messi@nzhomeloans.co.nz. Or call Patrick Pardo on 027-457-4489 or Mel Baker on 021-201-8565 or Odette Dulce Madriza on 021-0498-907. For a free, no-obligation assessment, call now. What are you waiting for?
Thank you.
is Samotsari Philippine News. Visit Philippines to see how great Duterte runs country, Aguirre tells World Liberal Body. Justice Secretary Vitaliano Aguirre shot back at an international political body that has described the country under President Rodrigo Duterte as turning rapidly into an illiberal state. In a statement, Liberal International, based in London, extended its support to the Liberal Party of the Philippines and said it is deeply concerned about Senator Leyla de Lima's arrest, as well as the deteriorating human rights situation in general. The Philippines, under the leadership of President Rodrigo Duterte, is turning rapidly into an illiberal state where there is no respect for the law whatsoever. I have asked written questions in order to see what action the European Union can take, said Hans van Balen, Liberal International's President of Honor. Aguirre, who was at a pro-administration rally at Quirino Grandstand on Saturday, said Liberal International's claims were unfounded. Hindi totoo yan. Bakit? Hindi ako naging illiberal at sinusuportahan ko si Pangulong Duterte, kaya yung mga Human Rights Watch, yung mga Liberal International, pumunta kayo sa Pilipinas para makita ninyo ang pagkakaiba at kagandahan ng pamamalakad ng ating Pangulong Duterte, Aguirre said. Ayan po.
Narito po naman, Never on Sunday, 5 cities allot Carles Family Zones. 5 cities in Metro Manila hope to set a trend by designating Carles weekend family zones or large areas where residents and visitors can once again enjoy being outdoors as a community, free from the noise and pollution of vehicular traffic. In partnership with the Metropolitan Development Authority or MMDA, the local governments of Caloocan, Taguig, Navotas, Muntinlupa, and Pasig are launching the project today. The idea actually takes a leaf from an earlier Pasig initiative to bar cars from certain areas of the Ortigas Business Center during weekends. It is now being pushed by the MMDA for replication in other cities. MMDA Assistant General Manager for Operations Julian Ebreja said that like the designation of Carles Streets, putting up family zones would provide families and friends with a safe place to exercise, play, and socialize. Each zone may not be limited to streets, but can extend to other open spaces in the city, like parking lots and waterfront esplanades, said Nebreja, a former World Bank Urban Specialist Consultant. Jogging, biking, Zumba. In Caloocan, the designated family zone is the newly opened Saranay Congressional Road, which will be closed off to vehicles on Sundays and opened for joggers, bikers, Zumba dancers, etc. In Taguig, the family zone will be in the Taguig Lakefront community along Circumferential Road 6 or C6, the city's first public park, which also features a kiddie train. For Navotas residents who love to do aerobics and taibo, the Centennial Park along C4 Road in Bagumbayan North would be the place to sweat it out. Meanwhile, Muntinlupa residents can pass the time in the Bayanan Bay area along San Guillermo Street. In Pasig, Emerald Avenue, which was already designated as a Carles Sunday Street, and the Rainforest Park are the recommended areas where families can enjoy outdoor activities. The MMDA will put up booths in these areas to promote its anti-smoking and anti-littering campaigns. Examples overseas. Nebreja said similar projects had been successfully implemented in major cities abroad like Mexico City, Los Angeles, and the Colombian capital, Bogota. In Bogota, for example, the government closes for 7 hours more than 100 kilometers of roads to close the public to enjoy leisure walking and biking. She said, apart from encouraging people, especially the youth, to go out in the streets for outdoor activities, such initiatives also help reduce air pollution in these areas. According to Dr. Paul Evangelista of the Lung Center of the Philippines, vehicle emissions account for 70% of the air pollutants in Metro Manila. Jogging or exercising along busy roads may therefore do more harm than good to one's health. He said, Nebria said more local governments would be following the first five cities in allotting Sunday family zones as stipulated in Resolution Number 16-13 of the Metro Manila Council, the policy-making body of the MMDA. It is a very good initiative, but itong attitude na sinabi niyang ni Dr. Jose Paul Evangelista of the Lung Center of the Philippines na ang vehicle emissions daw account for 70% of the air pollutants in Metro Manila. So, jogging or exercising along busy roads may therefore do more harm than good to one's health.
That's right. Mm-mm. Eh kasi nga naman, naka-float yan sa atmosphere. Mm. So, mas maganda nga kung halimbawa yun nga pinopropose ng mga pamilya niya na carless day, they can do some other activities rather than taking their cars or vehicles outside and going for a trip or whatever. Mm-hmm. Doon na lang sa may maaliwalas na lugar, free from pollutants, free from you will call it noise pati kasi maingay, and then air pollution. So, ayan po ang ating Samotsari Philippine News. Mm-hmm. Mm-hmm. Maswerte tayo rito at hindi polluted ang ating air dito eh. Oo, napakaganda oo. Ng pumunta ka lang sa likod bahay mo kung if you have trees around, ano? Mm. Ayan, napakaganda. Mayroon pang tweet-tweet yung ibon.
Oo.
Di ba?
Oo. Tingnan nga natin ang isang... Ayan po ang hanggang by Wency Cornejo.
Ilang ulit mo nang itinatanong sa akin kung hanggang saan, hanggang kailan magtatagal ang aking pagmamahal, hanggang mahimik pa kong naririnig dito sa musika kong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang ang diwa ko'y tanging sa'yo lang, mamahalin kailanman. Hanggang pag-ibig ko'y hanggang walang hanggan, tanging ikaw lamang. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa ating daigdig, hanggang may musika akong tinataglay, kita'y iniibig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling, at nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Hanggang may puso akong maru. ikaw ay lagi nang ikaw. Hanggang saan, hanggang kailan kitang mahal. Hanggang ang buhay ko'y kunin ng may kapal. Isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo hanggang may pag-ibig laging isisigaw. Tanging ikaw laging isisigaw. Tanging ikaw.
Yan, napakagandang awitin. Yan po ang hanggang ni Wency Cornejo.
Para nagbabalik yung aking kahapon. I wish bata pa ako.
Pareho tayo, Ate Jo. Kaso, ang panahon, hindi mo mahihila pabalik. Okay.
Tulad nga ngayon, ano, ilang araw na lang, Tita Birds, tapos na naman ng February, ng Pebrero. Marso, Marso na naman. Mm-hmm. So, ano na, tapos middle of the year na, no, after March, April, tapos May. Oh my gosh, kaya medyo napakabilis ng panahon, especially in Oakland. Masyadong fast pace ang living dito, no.
Oo.
Ano pa lang, at pagtulog mo pa lang, pagbuka ng mata mo, umaga na. Well, kung nakakatulog ka maigi. Eh. Oh. Well, lately nga, hindi ako masyadong nakakatulog gawa ng humidity, ano?
Oh, oh.
I don't know if it's only me, Tita Verse, but I have spoken to some of my friends as well.
Quite
na,
a few are like that.
Yeah, mm-hmm. They cannot, yung talaga hindi matiis yung humidity. Mm-hmm. Kasi iba yung humidity rito, whereas in the Philippines, even if it's hot, you can sleep.
Lalo na kung nasa probinsya ka, at least yung hangin malamig. Sa Manila, talagang walang pumapagaspas na malamig na hangin. Kung napunta ka sa ibang lugar, na kahit na nasa jeep ka, maamoy mo yung estero. Oh.
That's right. Okay.
Maghanap buhay muna tayo.
Mm-hmm. Ito po, magandang balita. Makakabili kayo na kayo na ngayon ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na Mabuhay Products ng Gemen Foods and Butchery Limited sa iba't ibang panig ng Oakland at mga Karatig Bayan. Hanapin lamang ang Mabuhay Products ng Gemen Foods and Butchery Limited sa mga piling tindahang Pinoy sa Oakland, Hamilton, Rotorua, Tauranga at Wellington. Tikman ang Mabuhay Products at tiyak inyong maiibigan. Lasapin ang linamnam ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na Mabuhay Barbecue coming on, cooking on site every Thursday at Otahu Flea Market, every Saturday at Otara Flea Market, and every Sunday at Morin Road, St. John's. O di kaya ay magsadya sa licensed premises ng Gemen Foods and Butchery Limited sa 3-15 Manurowa Road, Takanini. At syempre, makakapili kayo ng mas marami pang produkto tulad ng imported Philippine products, mga lutong bahay, preskong karneng baka, baboy, tupa, manok, isda at iba pa. Maaari din itawag ang order ninyo sa telephone number 299-3179 o 0216759-81. At hindi lang yan, bibigyan kayo ng Gemen Foods and Butchery Limited ng loyalty card. At sa ika-anim ninyong order ay tatanggap kayo ng pabuya. Tangkilikin ang sariling atin mamili sa Gemen Foods and Butchery Limited.
At talaga po namang napakasarap talaga ng kanilang barbecue.
Mm. Kumusta ang royalty card mo naman? Hindi loyalty. Royalty card yun sa'yo.
Royalty card. Kasi tuwing pumupunta ko na, hindi ko napipigilan ang sarili ko eh. Talagang lahat ng karning makita ko. Yan. Maganda kasi ang cuts nila. Tsaka talagang prime cuts kasi sila.
That's right.
Oo. Mm-hmm. So, bukod sa roon, di siyempre, may langgunisa.
Oo.
May barbecue beef, pork, chicken, lahat na. Actually po, pwede kayong bumili ng yung marinated lang at kayo na ang mag-barbecue sa bahay.
Okay. Oh,
kayo na rin ang magtuhog, pwede naman. Ay ako, tamad ako magtuhog, edi yung binabad na binili ko, either binabarbecue ko yun sa
barbecue.
Oo, sa barbecue. Or, otherwise,
can you grill it, Tita Bess?
Oo, ganun, okay. I-grill. Or pwede mo ring iprito, kunti lang ang mantika.
Okay. Mm-hmm. Yeah.
Pero napakasarap. Yun lang, napapadami ang ating kain.
Oo. Eh kasi ano yan pag nasarapan ka nga naman, hindi mo malaman. Sige, subukan ng subo. And then, ayan, by the time you knew it, ikaw ay busog na at marami ka nang nakain. Nasa kabilang linya ba si Pogi?
Oo. Magandang hapon, Kuya Jun. Kumusta ka?
Magandang hapon po, Tita Bert, at Tidjo. At mga nakikinig sa ating kaibigan dyan, magandang hapon po.
Narinig mo yata yung sinabi ni Ate Jo?
Na?
Parang lumaki yung tenga mo.
Actually nga eh, bakala ko, baka pumasok yung phone, takot ko eh.
Andyan na ba si Pogi?
Ay, salamat po. Buti naman kahit pa paano may naniniwala pa sa akin.
Si Ate Jo nga
naman. May natitira pang namumukod tangi. Salamat, Ate Jo.
Hindi, dadagdagan ko na.
Ito'y babalita ko lang eh. Parang, ewan ko, pre-empting news ba ito? Pero kumbaga nakakatuwa eh. Kasi, ito'y isa sa mga bagay na, ewan ko, muna kabataan ko, alam ko meron ito eh. Pero lumaki ako ng lumaki at nagkaedad, nagkapamilya, parang unti-unting nawala, na parang basta nawala na lang.
Binapasabik mo ko ano yun?
Naalala niyo yung mga trend.
Oo, okay. Yeah.
Diba?
Oo.
Parang dati kasi naalala ko pag umuwi sila daddy sa vehicle, nakasakay kami sa train.
Oo, sa train. Ako din eh.
Ako, ang pinakalam ko nalang na train ngayon yata, Bombayan na Makati, Laguna eh.
Oh,
yun na lang ang naiiwan? Wala na ba yung PNR papuntang Bicol?
Ang alam ko, ni-revive yan for a while, pero hindi ko alam kung continuous pa rin. Pero, kung meron man eh, sana nga tuloy-tuloy na yan. Pero meron pa tayo isang idadagdag.
Sige.
Magsisimula pa yung proyekto siguro mga 2 taon pa.
Mm-hmm.
Magsisimula, ano po?
Mm-hmm.
Pero, imagine niyo mula Malolos hanggang Maynila sa Tutuban eh 36 minutes lang.
Wow, bilis noon.
'Di ba?
Very good
opportunity nito. So sana, I mean, all praises sa organizers nito, and sana nga po ituloy natin. Napakalaking contribution to para sa ekonomiya, sa pag-aaral ng mga bata, dahil sa community, sa transportasyon ng mga tao, 'di po ba? So ang railway system po ay malapit na umarangkada, na uugnay po sa Bulacan at sa Tutuban. Inilatag na po ng Japan International Coordinating Agency or JICA ang detalye kaugnay sa 38-kilometer railway project na mag-uugnay sa Malolos, Bulacan at Tutuban. Ang nasabing proyekto ay popondohan ng JICA sa pamamagitan ng loan ng pamahalaan sa naaabot sa $1.99 billion na unang pinagtibay pa noong nakaraang 2015. Base po sa North-South Commuter Railway, so NSCR, ang proyekto nito, magkakaroon po ng 13 units na may tig-8 coaches ang bawat tren na bibiyahe. Tatagal po ng 36 na minuto ang tagal ng biyahe mula Tutuban hanggang Malolos City. Ayon sa Department of Transportation, yan po yung projected nilang speed niyan. Inaasa ang aabot po sa 220,000 na pasahero araw-araw ang mabibigyan ng serbisyo ng nasabing elevated train system. Ang mga himpilan po nito ay matatagpuan sa Tutuban at Solis sa Maynila, Caloocan, Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Bukawi, Balagtas, Giginto at Malolos sa Bulacan. At tatahakin ng nasabing train system ang dating ruta po ng Philippine National Railway. So dati na talaga meron train dyan.
So, hindi lang ginagamit.
Hindi na lang gagamit. Kasi syempre, alam po natin yung mga problema. Baka ka nabahayan or nasira yung
rail. Sira na yung mga rails. So gagawin uli ang rails. Uli.
So i-revive po yan. Pero elevated trains po ito. Hindi po yung katulad ng dati.
Elevated train. Ay maganda kung elevated.
Ano ito? Electric trains ito, di ba?
Malamang po, malamang. So, sisimulan po ang construction ng project daw po sa 2019 at inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. So, 2022. So isa sa mga biyak, siguro isa sa mga plano natin umuwi sa Pilipinas, ano po't mataong 2022 patapalampas pa, eh, isa to sa maganda nating ma-experience kasi marami naman mga feature tourist areas na rin sa Bulacan, di po ba?
So ibig sabihin, from Caloocan, Tutuban lang yan to Caloocan, I mean to Bulacan.
Opo, yan po yung
ruta dyan. Yun ang start siguro, maaaring ang second phase baka papunta na ng Baguio.
Bakit ganyan? Hindi, ano po? Pero kumbaga ito siguro, kasi hindi ba meron din namang MRT na hanggang Caloocan, di po ba?
Oo.
So yung pangangayan, yung mga magdudugtong-dugtong na yan, mga yan eh.
Mm-hmm.
So good luck. At ito'y isang napaka, I would say, welcome na development para sa ating transportation system sa Pilipinas.
Oo, at saka marami din naman kasing mga subdivisions din papunta dyan.
Opo, napakalaking development na talaga ng Bulacan. Now, patakbo po tayo sandali sa ating balitang palaro. Naalala po niyo yung ating unang Filipinong nakilala sa figure skating na lalaki. Si Michael Martinez. So pipilitin po ng Filipino Olympic figure skater natin si Michael Martinez na sa power ang limang contender sa 21-man pack sa free skate climax sa Asian Winter Games sa Sapporo ngayon. Sa Japan po ito. Tumapos sa number 7 po ang 20-year-old na si Martinez sa short program sa kanyang career high na 76.53 points na sa Macomanay Arena noong nakaraang Biyernes lang po. Si Australian Brendan Carey ang kumuha po ng number 5 ngunit hindi siya eligible para sa medalya dahil ang kanyang bansa ay guest team sa event na may 21 skaters na mula sa 12 nasyon. So, medyo tataas ng isa si Michael pagdating sa medal contention. Naging impresibo din po si Martinez na number 37 po ang kanyang standing sa International Skating Union o ISU World Ladder dahil sa resulta sa nakaraang 3 taon na inungusan siya sina number 12 na 10 at number 20 na si G. Yung po mga rank yung si G po ay si Misha G. Ang pangalan nun. Galing Uzbekistan. At si 10 po ay galing ng nawala siya sa listahan dito. Mamaya ayun, si Dennis Ten. Ayun. Galing po sa Kazakhstan.
Yan. Yung isa kanina ay Uzbekistan.
Yan. Uy, maganda memory yung Tita Bertha. Ang kanyang naunang pinakamataas na score sa short program daw po ay 74.45. So mahigit 2 points ang naitaas niya. Sa Golden Spin of Zagreb sa Croatia, 3 taon po nakakaraan noong 2014. Naging surprise skater naman si number 44 Kim na tumaas sa number 6 spot habang si Filipino Jules Alpe na nakakuha lang po ng 42.38 points ay nahulog sa number 17. Sa women's division po medyo hindi magandang resulta dahil nawala ang Filipina si Samantha Cabiles at Sahayan Kasapaw sa top 10 sa short program. Umupo si Cabiles sa number 14 sa kanyang 28.54 points habang number 18 naman si Kasapaw sa ipinosting 24.33 points. Meron pong 25 mga babaeng naglaban po sa competition niya na yan galing sa 14 na mga bansa. So Michael, kung naririnig mo to o kung meron pong kakilala dyan, iparinig nyo lang po ang aming best wishes sa kanya para sa panalo dito. Sana manalo dito sa Asian Winter Games sa kanyang free skating sa Sapporo. So Tita Verge, Ate Jo at mga kaibigan po nakikinig dyan, yan ang ating pinakahuling karagdagang ulat at balitang palaro. Siyempre, hatid pa rin sa atin ng ating tagapagtaguyod, ang J&M Foods and Butchery Limited para po sa Samutsari, June Bailon, nag-uulat.
Maraming salamat Kuya Jun, hanggang sa muli.
Hanggang sa muli po.
Bye-bye. At narito naman po ang ating Pinoy Showbiz News. John Lloyd, naninindigan para sa pagpapatuloy ng pistok. Bilib kami sa mga artistang may balls. May bayag kubanga. Oh my God. Yes, meaning, mga artista na may gustong sabihin at mensaheng itinatawid na sa panahon ng ligalig, paninindigan nila kung ano man ang paniwala nila. Kaya nga, nang maglabas ng litrato sa social media, ang Human Rights Group na karapatan last Wednesday afternoon, napabilib kami sa aktor na si John Lloyd Cruz na hindi nagdalawang isip na hawakan ang karatula na nakasulat ang short message na I am an artist for peace. Panawagan ni Lloydie, kasama ang iba pang mga artista tulad nina Joel Torre at Nora Aunor, na ipagpatuloy ang usaping pangkapayapaan na mula nang mag-backout si Presidente Rodrigo Duterte sa peace negotiation ng Government of the Republic of the Philippines with the National Democratic Front of the Philippines or NDFP, ang mga tunay na nagmamahal sa bayang Pilipinas, individual man o grupo na naniniwala sa kapayapaan, kumikilos sa sarili nilang kakayahan at effort para bigyan ng pangalawang pagkakataon ang pag-uusap para sa pagpigil sa all-out war ng presidente mo. Sa short chat namin last Wednesday with Karapatan's Secretary General Tinay Palabay on John Lloyd's photo circulating sa social media, sabi niya sa amin, he was informed kanina Wednesday when members of Karapatan and Tudla who have embarked on a video project to interview people on their thoughts on just and lasting peace and the GRP in the FP peace talks approached him. We already released a video of Nora Aunor yesterday. Tonight, Wednesday evening, we will release the video of John Lloyd's interview. Marami pa po ang videos na kasunod ng iba't ibang pangtao, ng iba't iba pang tao, artists, peace and human rights advocates, workers, urban poor, kids, etc. Isang brave stand ito para kay Lloydie na ang popularidad niya bilang isang artista ay nagagamit niya para sa awareness ng issue at advokasya sa mga isyung pinaniniwalaan niya. Mabuhay ka, John Lloyd Cruz. Ayan. Ano po, karagdagan sa ating pag-iisipan ngayong bago tayo matulog mamayang gabi. At narito po, isang magandang awitin mula kay Julio Iglesias, isa pang napakagandang awitin.
Nunca pude imaginar que por un beso tú llegaras a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca por tener solo un poco de tu amor. Aunque sé que no me quedan esperanzas, es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus caricias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más.
solo un poco de tu amor, por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mía entera yo te la daría, solo a ti, por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poco.
Ayan, ang magandang awitin ni Julio Iglesias na Espanyol, hindi ko masyadong maintindihan.
Translation niya yun in Spanish noong words ng hang, kahit kunting pagtingin
kahit na
ni, ano, ni Rick Segredo.
Yun ang kumanta.
Na masyadong napakalambing kasi sa Spanish na kahit na kunting pagtingin lang kung manggagaling sa'yo, ay, lubos na ligaya ng puso.
Puso ko. Oh, boy.
Ayan. Ay, hindi.
Mali. Yung birthday greetings natin, ayan. Ayan. Mauna ka na, Tita Bers, kasi marami listahan mo.
Actually, kukunti. Kasi hindi ko... Yan. Binabati po namin ang lahat ng nagse-celebrate ng kanilang mga birthday ngayong araw na ito, yung magse-celebrate bukas at sa mga darating na araw, at yung mga nakatapos ng nag-celebrate, siyempre pa po sigurado masaya kayo at ano man ang isine-celebrate ninyo, hindi man birthday, kung ano ba, anniversary, o mayroong ikinasal, or may bininyagan, or may dagdag sa pamilya, sige lang, magsaya po kayo. At siyempre pa, kami dito sa Samutsari, nakikiisa sa inyong kasiyahan. Ate Jo.
Yes, sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan ngayon, maligayang bati po mula sa Samutsari. Wala akong masyadong babatiin ngayon, Tito Bers, kasi walang nagbi-birthday sa aking mga kaibigan eh. But babatiin natin lahat po ng mga masugid na taga-subaybay ng Samutsari, yung pong walang palya na nakikinig sa atin mula alas 4:20 ng hapon hanggang 5:20 ng hapon. Nandiyan kayo, nakaupo, nagkakape at kumakain ng ano paman. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, especially kay Ate Lolit.
Oo nga, Ate Lolit. 101 attendance yan.
Oo, yung score niya 101%. Oo. At syempre, yung mga tiga sa Lansing Road sa Sandringham. At siguro nakikinig si Kuya Cesar. Happy listening sa'yo, Kuya Cesar. Sana matapos na yung ginagawa mo at
makapiling ka namin dito.
Oo, makapiling ka namin dito. Siyempre, kahit konting pagtingin, Kuya Cesar, ay mapapasaya mo yung aming mga puso.
Siyempre pa din po, yung mga masusugid naming taga-pakinig, si Nanay Flor sa Ellerslie. Walang palya din yan si Nanay Flor. Siya ang lola ni Vincent Sakaywu at ni Angel. Ano nga bang apelyido ni Clark? Angel Clark.
Angel Clark.
At ganun din si Kapitan Lito Magalong. Walang palya din yan. At marami pang iba. Siyempre pa po, kami nagpapasalamat na muli sa aming lahat ng aming mga tagapakinig at sa aming mga tagapagtaguyod, ang Planet Earth Travel, JNM Foods and Butchery Limited, New Zealand's Home Loans Massey, ISM New Zealand Limited, Wilson West and Forex Umak, at Western Union Money Transfer. Ito po si Tita Verge, nagpupugay sa inyong lahat. Ikaw naman, Ate Jo.
At ito naman po si Ate Jo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Next week po, makakapiling na muli ninyo si Manang Trini. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you.
mahalaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka man talaga. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Ipakilala.